Kailan ka huling umiyak? Sino ang dahilan ng iyong pagluha? O hindi kaya, anong pangyayari ang nagtulak sa iyo upang pumatak ang mga mumunting tubig na nagmula sa iyong mga mapanglaw na mata?
Ika'y muling sasamahan sa pagtahak sa buhay. Maligayang pagbabalik sa podcast na may kasama ka. Muli, tayo'y sasamahan ni Father Fiel Pareha sa pagtuklas sa tunay na buhay. Sa kabanata ngayon, pag-uusapan natin ang paliwanag sa likod ng ating pagluha.
Lumaki tayong naririnig ang mga katagang pinaniwalaan natin noon na ngayon alam nating hindi naman dapat paniwalaan. Katulad ng, ang pag-iyak ay tanda ng kahinaan. Ito raw ay para sa makatalunan at mahihina. Kaya huwag daw tayong iiyak, lalo na sa tuwing nasa publiko tayo o nakikita ng madla. Hindi ba't isang malaking kahangalan ito? Ang tao ay umiiyak. Ito ay natural sa kanya. Ang tao ay may kahinaan. Ito rin ay natural sa kanya. Pangalawa, kung ikaw ay lalaki, huwag na huwag ka raw iiyak dahil hindi raw ito ugali at gawain ng isang tunay na lalaki. Napakahangal ng katagang iyan sapagkat lahat ng tao ay may mata at ang bawat mata ay may kakayahang lumuha. Hindi totoo sa sarili ang lalaking hindi umiiyak. Kung ikaw ay lalaki at pinakikinggan mo ngayon ang podcast na ito, baunin mo ito. Hindi kabawasan ang pagluha sa iyong pagkatao o pagkalalaki. Ito'y tanda lamang na ikaw ay tao at nasasaktan din. Kailan ka huling lumuha? Kailan ka huling humagulgol? Ito ba ay noong sinaktan ka niya at iniwan? Ito ba ay noong ikaw ay namatayan ng minamahal sa buhay? Natalo sa isang laban? O huli kang umiyak dahil sa iyong pagkabalisa, kalungkutan o depresyong naranasan? Sige nga, kailan? Bakit? Sino ang taong nagpaluha sa iyo? Isipin mo at damhin ang mga sandaling iyon. Kailan ka huling umiyak? Normal sa isang sanggol ang umiyak. Ang pag-iyak para sa isang sanggol ay tanda ng buhay at pangangailangan. Umiiyak ang sanggol sa tuwing ito ay gutom o uhaw. Umiiyak ang isang sanggol sa tuwing siya ay may dinaramdam na sakit at pagkabalisa. At umiiyak ang isang tao sa tuwing ito ay may pinagdaraanan sa buhay. Tulad ng isang sanggol, kahit tayo ay may edad na, umiiyak tayo dahil tayo ay may malalim na pangangailangan na kailangang punan. Kapag ikaw ay malungkot, umihiyaw tayo ng kasiyahan. Sa tuwing tayo ay sinaktan, umihiyaw tayo ng kagalingan. Sa tuwing tayo ay inagrabyado, umihiyaw tayo ng katarungan. At sa tuwing tayo ay masaya, umihiyaw tayo ng pasasalamat. Sa bawat nating paghahanap at paghiyaw, kalakip nito ay ang ating mga luha na pumapatak at nangingilid sa sulok ng ating mga mata. Hindi larawan ng kahinaan ang pag-iyak. Kung sisiyasatin natin ng mabuti ang mga dahilan at mga sitwasyon kaya tayo umiiyak, mamumulat tayo na ang pag-iyak ay may iba't ibang mukha. Hindi lamang ito ekspresyon ng sakit sapagkat ito rin naman ay maaring dala ng kasiyahan. Ang pag-iyak ay ang ating panlabas na ekspresyon ng kung anong nangyayari sa kaloob-looban. Habang ating binabanggit ang mga iba't ibang pangyayari kung bakit tayo umiiyak, maari mong tingnan ang iyong sarili. Mga iba't ibang uri ng luha. Una, dahil sa isang malalim na kalungkutan. Naranasan mo na bang magising na hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin? Nakatunga nga, nag-iisip, pero wala namang pumapasok sa kaisipan. O kaya naman, nahirapan kang makatulog, mabigat na ang iyong mga mata, yung tipong gusto mo nang magpahinga, ngunit sa kadahilan ng hindi mo mawari ay hindi ka makatulog. O ang kabaligtaran naman ng sitwasyon, puro katulog. Wala ka ng ibang ginawa kung hindi ang matulog na lamang buong maghapon kahit alam mong marami kang ginagawa at kailangang tapusin. Ito ay ilan lamang sa mga sinyales na ikaw ay may kinakaharap na isang malalim na kalungkutan. Isa ito sa mga sitwasyon na maging ang iyong pag-iral ay iyon na rin kinukwestiyon. Ang kalungkutan ay likas sa tao. Ito ay normal at bahagi ng ating pakiramdam. Ngunit kung ito ay nagiging palagian na at lalong lumalalim, maaari itong maging depresyon. Ang mga pagkakataon ng malalalim na kalungkutan ay mga bintana ng oportunidad upang tingnan ang ating mga sarili, pagmunihan at siyasatin ang ating kaloob-looban. Tanungin mo ang iyong sarili, bakit nga ba ako malungkot? Ano-ano ang aking mga karanasan na nag-udyok sa akin upang ako ay maging malungkot? Makatutulong ding itanong sa iyong sarili, hindi ba ako kontento sa kung anong meron ako kaya ako'y napapagod at nalulungkot sa kakahabol sa kung anong wala sa akin? Huwag mong hayaang isara ang mga bintanang bumukas para sa iyo upang pagnilayan ang mga mahalagang katanungan na iyong kinakaharap sa iyong buhay ngayon. Ang mga taong nakaranas at nagtagumpay sa isang malalim na kalungkutan ay ang mga taong tunay na masaya sa buhay. Bakit? Dahil hindi nila sinayang ang mga oportunidad na binuksan sa kanilang harapan. Bagkus, sila ay lumaban at nagpatuloy sa hamon ng kanilang buhay. Lagi nating tatandaan, hindi permanente ang kalungkutan kung tayo ay patuloy na maglalakbay sa direksyon na gusto nating marating, isang buhay na masaya at payapa. Pangalawa, tayo ay umiiyak sa tuwing tayo ay nasasaktan. Ang luha na galing sa hinagpis, na galing naman sa sakit, ay isa sa mga nauunang kadahilanan kung bakit tayo umiiyak. Maaring sakit sa pisikal, kagaya ng pagkasugat, operasyon, pambubugbog, dahil sa pagdurugo o pamamaga ng isang bahagi ng katawan o iba pang nararamdamang kirot sa ating katawang lupa. Maaari rin namang ang sakit ay nagmumula sa kalooban na bunga na rin ng isang pangyayari, katulad ng iniwan ka ng taong mahal mo, pinagpalit ka sa ibang tao, o kaya naman ay namatayan ka ng isang miyembro ng pamilya. Walang pisikal na sugat dito, ngunit nagdurugo ang ating puso. Ikaw, kailan mo naranasan ang pagdurugo ng iyong puso? Ano ang naging sitwasyon mo noon na nagdulot para ikaw ay humagulgol? O sino ang nagtulak sa iyo para umiyak? Ang sariwang sugat ay sensitibo, at dahil ito ay sensitibo, huwag mo itong itatama sa anumang bagay o likido dahil ikaw ay mapapahiyaw sa sakit. Katulad ng ating mga nararamdamang sakit, ang mga ito ay sariwa. Nangangailangan ang mga ito ng iba'yong pag-iingat nang sa gayon, ang tamang proseso ng paghilom ay magaganap. Pumipili ng angkop na gamot, pumipili ng prosesong naaayon sa iyo, batay na rin sa bilis o bagal ng iyong pagbangon sa buhay. Matuto ka sana sa karanasan mo at huwag mong kakamuti ng sugat na dahan-dahan ng gumagaling. Baunin mo ang sakit at aral ng kahapon. Pangatlo, umiiyak tayo sapagkat tunay tayong nagmamahal. Isang malaking inspirasyon sa akin ng aking mga magulang kung papaanong kaming pitong magkakapatid ay kanilang itinaguyod sa buhay. Nangulila man ako ng maaga sa ama, Lakas loob namang tumayo ang aking ina upang ipagpatuloy ang kanilang nasimulan para sa aming pamilya. Ang sakripisyo ay tanda ng pagmamahal. Ako lagi kong baon ang katuruan ni Jesus tungkol sa pag-ibig. Ito yata ay nakaukit na sa aking isipan at puso na agad lumilitaw sa aking mga diskurso. Isang pagmamahal na may pananagutan sa Diyos at sa kapwa. Sabi ni Jesus, walang pag-ibig ang makahihigit sa taong mag-aalay ng kanyang sarili para sa iba. At nakita natin iyon sa kanyang buhay. Nag-iwan siya ng halimbawa kung papaanong kaya nating magmahal ng buong puso. Saludo ako sa mga magulang na kumakayod para lamang may maipakain sa kanilang mga anak. Mga magulang na nagpupuyat at nagbabanat ng buto araw man o gabi, tirik ang araw o maulan man. Ang ating mga kababayang OFW na piniling mawalay sa kanilang mga mahal sa buhay upang sila ay mabuhay ng disente at maabot ng mga bata ang kanilang mga pangarap sa buhay ay tunay ngang mga bayani. Bawat luhang pumapatak sa mga magulang natin ay mahalaga. Ang mga ito ay tanda ng kanilang dakilang pag-ibig sa atin. Alam nating madalas gusto na nilang sumuko, ngunit tayo pa rin ang kanilang isinasaalang-alang. Minsan o madalas, umiiyak ang isang tao sapagkat tunay siyang nagmamahal. Madalas nating mapakinggan ang mga katagang dugo at pawis ang aking inalay. Ngunit hindi natin naririnig na isinasama ang luha bilang tanda ng pagsasakripisyo. Kung atin man itong aayusin, baka ang sabihin natin ay dugo, pawis at luha ang aking ibinuwis. Oo, magandang gamitin upang mapatindi pa ang katagang ito ang salitang ibinuwis, tanda ng kabayaran at inilaan sa bawat nating akto ng pagmamahal at pagsasakripisyo. Pang-apat, ang luha ng pagkadismaya. Hindi ko alam kung naranasan mo ang madismaya sa buhay dala ng kabiguan. Kabiguan halimbawa ng pag-abot mo ng iyong pangarap sa buhay. Napakatagal mong plinano, pinagpuyatan, pinagkasiyahan ng panahon, pagkatapos hindi rin naman pala matutuloy. Kaya umuwi kang bigo at dismayado. O marahil dismayado ka sa isang taong tiningala mo at minahal. Umasa ka ng husto, ngunit binigo ka lamang sa huli. Magiging maayos na sana, tinulungan mo na at binigyan ng pagkakataon at oportunidad. Ngunit sa bandang huli, bigo pa rin. Marahil malaki ang isinugal mo sa taong ito, kaya ikaw ay dismayado. Emosyon, pagod, panahon, pawis at luha, tumaya ka ngunit bigo pa rin. Sa katotohanan, hindi natin hawak ang buhay ng tao. Oo, maaaring tayo ay umasa sa kanilang pagbabago at paglago sa buhay, kaya natin sila sinuportahan. At ang patibong dito ay ang kaisipang tinapos na natin ang resulta sa ating isipan, kaya tayo dismayado. Hindi tumugma ang ating plano. Isa itong malalim na hukay na maaring lumamon sa atin kung hindi tayo mulat at bukas. Tandaan natin, may kanya-kanya tayong buhay na tinatahak at sa bandang huli, kanya-kanya pa rin tayo ng gagawing desisyon sa buhay. Kung tayo ay magmamahal, magmahal ka dahil mahal mo siya. Walang kondisyon. Kung tutulong tayo at susuporta sa iba, ito ay dahil sa ating kagandahang loob. Isang dalisay na pagtulong na walang kondisyon. Masakit ang umasa. Ngunit hindi natin hawak ang bukas. Umiiyak ang ating puso at diwa dahil hindi nangyari ang ninanais nating mangyari sa sarili nating buhay at sa buhay ng iba. Mangako man ang iyong taong minamahal na hindi kanya iiwan, lagi mo ring unawain na maikli rin ang posibilidad na ikaw ay kanyang biguin. Maging bukas ka sa posibilidad. Magmahal ka dahil mahal mo siya. Walang kondisyon. At kung darating na ikaw ay kanyang biguin, maging bukas ka ring palayain na siya kahit ito man ay masakit. Ang lunas sa pagkadismaya ay pagtanggap. Tanggapin ang sitwasyon at ang nangyari. May kirot man ang ating puso at may luha man sa ating mga mata, magpatuloy pa rin tayo sa ating buhay. Panghuli, ang luha ng tuwa. Hindi limitado sa mga negatibong karanasan ang pagluha. Sa katunayan, may isang mukha ito at baka naranasan mo na. Pansinin mo ang iyong sarili. Hindi ba't naluluha ka sa tuwing ikaw ay matagumpay din? Na pagkatapos ng mahabang pagtsatsaga at kahirapan ay natapos din ang lahat. May katumbas na uri ng luha ang bawat nating emosyon sa ating kalooban. At isa na riyan ang karanasang tayo ay nakangiti at lumuluha. Madalas hindi natin ito maunawaan, ngunit ito ay totoo at nangyayari. Mga ngiti ng tagumpay, ika nga. Natatandaan ko noong ako ay ordinahan bilang pari, halos 2 oras yata akong umiiyak. Hindi makapaniwala sa natanggap na biyaya mula sa Diyos. Masayang masaya habang humahagulgol sa harapan ng 5,000 tao. Negatibo man o positibong emosyon, pareho lamang sila ng tindi. Sa tuwing pinupuno ka ng iyong emosyon, sumasabog ito palabas at isa na nga riyang mga tubig na umaagos sa iyong mga mata, ang iyong mga luha. Ano-ano ang iyong mga karanasang masaya na hindi mo napigilan ang iyong sarili upang mapaluha? Sige nga, alalahanin mo ang mga ito at sariwain mo ang mga alaalang minsan ay nagbigay ng ngiti sa iyong mga labi at nagpakinang sa iyong mga mata. Marahil marami pa ang mga uri ng luha. Hindi natin madilimita sa 5, 6, o 7. Sapagkat tayo bilang mga tao ay may nararamdaman at patuloy na umiiral at nababatay sa ating matinding emosyon ang uri ng luhang ating ilalabas. Hindi kabawasan sa iyong pagkatao ang pagluha. Sa katunayan, ikaw nga ay tunay na nagpapakatao sa tuwing iginagalang mo ang iyong nararamdaman. Ikaw ay higit sa iyong nararamdaman. At ikaw ay higit sa iyong mga luha. Wala ka mang karamay sa puntong ikaw ay umiiyak, may isang Diyos na nakakakita sa bawat patak ng iyong mga luha. Mahalaga ang iyong mga luha sa Diyos. Sa tuwing ikaw ay lumuluha dahil sa tinti ng iyong lungkot, isigaw mo ito ng buong puso sa Diyos, katulad ng paghiyaw ng may akda ng salmo. Pakinggan mo ako, Yahweh, dinggin ang aking hibig. Sa daingkot panalangin, huwag ka sanang manahimik. At tunay ngang sasaklolo ang Panginoon sa iyo tulad ng kanyang pangakong at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man. O nang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na.
Ito po ang May Kasama Ka Podcast. Ayan po ang ating bagong kaalaman na may makapupulutang aral. Abangan natin ang susunod na kabanata kasama si Father Phil. Maaari niyo pong sundan si Father Phil sa kanyang social media accounts. Siya ay nasa TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, at Laika. Magkita-kita po tayo sa susunod na kabanata. Maraming salamat po.